Aici, Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Suntem în zi de joi, 23 octombrie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșia.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vremea rece invadează foarte rapid porțiunea asta de toamnă, rămasă încă în vestimentație stelată de octombrie blând. Ploile vor da în curând năvală, fără prea multe ceremonii și tot mai reci până la lapodeți.
Azi temperaturile sunt mai mult de tranziție spre o perioadă de dreptul friguroasă și umedă. Vor fi 10-11 grade dinspre extremitatea nordică până la Bălți. De pe la Râbnița, Ungheni, Călărași și Orhei spre capitală, valorile termice cresc brusc de la 13 la 16. În capitală se așteaptă 17, iar din Ștefan Vodă spre toate localitățile cele mai sud, deci vor fi 18-19.
Serviciul Federal de Control Veterinar și Fitosanitar al Federației Rusiei, Rosselhoznadzor, a decis să interzică importul de cărni din Republica Moldova și produselor derivate. Din data de 27 octombrie a anunțat șeful acestui serviciu, Sergei Dakvert. Politică, nu agricultură, a comentat scurt ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. Domnia sa va fi interlocutorul nostru peste câteva minute pentru mai multe explicații și opinii.
Va urma rubrica Realitatea cu amănântul, o nouă tabletă scrisă de Iulian Ciocan, astăzi despre un obicei nociv, cel al arderii frunzelor toamna. Apoi un jurnal de corespondent venit de la Iași și semnat Alexandru Călinescu cu evocarea dezghețului de acum 25 de ani când comunismul primea lovitură după lovitură în Europa răsăriteană.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții prezentate din studioul Europei Libere de la Praga de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Viceministrul de Externe Valeriu Chiveri a calificat drept regretabil noul embargo impus de Rusia pe produsele moldovene din carne. Tot el a reafirmat că apropierea de Uniunea Europeană nu este legată niciun fel de o posibilă renunțare la statutul de neutralitate al Moldovei și Parlamentul European a aprobat miercuri noua comisie a lui Jean-Claude Juncker. Acestea sunt titlurile dimineții. Viceministrul de Externe, Valeriu Chiveri, a calificat drept regretabil noul embargo impus miercuri de Rusia produselor moldovenești din carne într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă. Valeriu Chiveri, care conduce interimar Ministerul de Externe, a mai spus că noile restricții rusești sunt o continuare a unui proces și că Chișinăul va continua însă să dialogueze cu Moscova pentru ridicarea tuturor embargourilor comerciale. Tot Valeriu Chiveri a reafirmat că apropierea de Uniunea Europeană nu este legată în niciun fel de o posibilă renunțare la statutul de neutralitate. A fost un comentariu pe care Chiveri l-a făcut reacționând la o serie de critici formulate luni de ministrul de externe rus Sergei Lavrov la adresa Uniunii Europene și a Moldovei. Tot în interviu cu Europa Liberă, viceministrul de externe a declarat că în acest moment numărul moldovenilor aflați în Rusia este estimat la 300.000. Citesc, conform datelor noastre, care sunt aproape și, apropo, și datele oficiale ale Federației Ruse, pe teritoriul Rusiei se află temporar circa 300.000 de cetățeni. Acesta ar fi motivul pentru care guvernul a decis să deschidă 5 și nu 15 centre de votare în Rusia, cum era prevăzut inițial. Două la Moscova, una la Sankt Petersburg și câte una la Sochi, Novosibir, că a mai precizat viceministrul de externe Chiveri. Parlamentul European a aprobat miercuri 22 octombrie noua Comisie Europeană a lui Jean-Claude Juncker, care poate să-și înceapă mandatul de pe 1 noiembrie. Adresându-se Parlamentul European înaintea votului, Juncker a reafirmat, între altele, că în următorii 5 ani nicio țară nu va mai fi primită în Uniunea Europeană. Pe de altă parte, noul președinte al Comisiei Europene a promis să prezinte anul acesta un plan de 300 de miliarde de euro pentru relansarea creșterii economice și crearea de noi locuri de muncă. Premierul canadian Stephen Harper a declarat că țara sa nu se va lăsa intimidată și o să lupte cu terorismul. Un comentariu făcut după ce miercuri un soldat a fost împușcat mortal de o persoană înarmată în apropierea Parlamentului de la Ottawa. După un schimb susținut de focuri cu poliția, presupusul atentator a fost ucis. Marți, un alt soldat fusese ucis de o persoană convertită la islam, atac care determinase autoritățile canadiene să ridice nivelul de alarmă în țară. Nicio organizație nu și-a asumat până acum responsabilitatea pentru atacuri, iar poliția canadiană anchetează încă o persoană în legătură cu aceste atacuri. Pentru prima dată de cât Kosovo și-a proclamat independența, ministrul de extern de la Priștina, Enver Hoxha, va vizita Serbia. Hoxha va participa la o reuniune regională. Serbia nu recunoaște independența Kosovo proclamată în 2008, dar a acceptat o normalizare a relațiilor pentru a-și mări șansele de a fi acceptată în Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Miriana, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu o sinteză a știrilor dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
La aceeași adresă vă îndemnăm să luați cunoștință pe o pagină specială pe care am inaugurat-o, Alegeri 2014, de programele, listele și sloganele electorale ale partidelor intrate în cursa electorală.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Alexandru Canțăr și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov. Domnule ministru, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule ministru! Așadar, potrivit unor afirmații citate în presă ale șefului Rosselhoznadzor, Sergei Duckworth, o interdicție asupra cărnii și derivatelor din carne intră în vigoare din Republica Moldova, intră în vigoare din 27 octombrie. Anunțul interdicției vine după o inspecție efectuată de experți ruși în Republica Moldova. E vreo confirmare oficială în acest sens sau se comunică, iată, prin presă?
La moment comunicăm prin presă, nu avem acest lucru oficial, dar eu, așa cum am spus, vreau încă o dată să spun că acest lucru nu are nimic comun cu agricultura, cu veterinăria, cu întreprinderile noastre. Este o chestie politică.
Cât de dureroasă este, iată, suprimarea și acestui segment de export pentru Republica Moldova spre Federația Rusă?
Alexandru, chestia asta nu vizează atât partea economică cât alte scopuri. Și chiar dacă noi nu am exportat masiv în Federația Rusă, este vorba de 2000 de tone de carne, este cu totul altceva. Eu aș vrea să explic această situație, dacă este posibil, în termeni politici, așa cum ea se întâmplă. Vedeți, Federația Rusă la moment își are o politică externă așa cum ea este. Eu nu vin să comentez că este bună sau rea, greșită sau nu. Acest lucru îl va constata istoria, dar vizează societatea moldovenească aceste interdicții, fiindcă, uitați-vă, acum în Federația Rusă, dacă este lipsă în unele locuri de alimente sau s-au dublat prețurile la fructe, legume și la alte produse, oricum societatea din Federația Rusă este una unită și consideră că aceasta este interesul național și nu veți vedea dezbinări, proteste sau specialiști să vină la televizor să povestească cât de proastă este producția autohtonă și așa mai departe. Pe când societatea Republicii Moldova este una profund divizată, după cum cunoașteți. Și deja a fost testat acest lucru pe mere. Atunci când s-a pus această interdicție, nimeni nu a spus că haideți să găsim soluție, fiindcă este un factor extern care ne depășește, dar s-au găsit foarte multă lume să facă demonstrații, să folosească acest lucru politic. Și iată, această interdicție este una care să mai agraveze situația politică, fiindcă eu am rămas uimit ieri de oameni care, după cum cunosc, au puțină carte să iasă la televizor să povestească precum că nu avem laboratoare sau sunt alte probleme. Dar nu este adevărat, avem laboratoare, avem tot. Carne din Republica Moldova este cu mult mai calitativă decât din multe alte țări. Eu vreau să vă spun că în Republica Moldova nu avem pesta porcină, ciuma africană, cum ea este în Federația Rusă și în alte țări de unde se importa în Federația Rusă carne. De ce, cu părere de rău, această divizare a noastră în societate ne aduce și prejudicii economice. Uitați-vă, eu ultimul exemplu vreau să-l dau, uitați-vă Georgia. A fost terorizată și cu teritoriile, și cu embargouri. Dacă nu s-a clintit societatea georgiană de la cursul care îl consideră interes național, astăzi Georgia exportă în Federația Rusă și apa minerală, și vinul, și tot. Iată care este problema. Problema este în societate care reacționează la aceste embargouri, să spun așa, politic.
Domnule ministru, totuși eu n-aș merge prea departe în aceste comparații. Poate într-un stat autoritar știți că societatea, chiar dacă reacționează, nu este la vedere această reacție întotdeauna, că ziceați, făceați comparația cu Rusia. Totuși, uitați-vă, Serghei Dankverd, șeful de la Roselhoznadzor, a justificat interdicția aplicată prin faptul că aici carne ar fi procurată de la țărani sau de la piețele de prensate. Deseori, zice dumnealui, această carne nu corespunde standardelor de inofensivitate. Ar fi vorba de certificare falsă, dacă e să-l înțelegem corect, da? Cât de justificate sunt aceste observații?
Eu încă o dată vreau să vă rog să nu folosim aceste lucruri, fiindcă o să vă dau un exemplu. Dacă ai un veterinar experimentat și bine pregătit, eu vă asigur că în orice țară a lumii va găsi 5-10 pretexte pentru care nu se poate de importat carne din țara
dată. Deci pretexte false, ca să înțelegem.
Păi bun, oricând ceva se poate de găsit. Mai ales dacă noi avem și oameni talentați care mai povestesc cum au murit copiii că au mâncat mere, chestii de acestea inventate. Sigur, aceste lucruri poți să le folosești oricum. Dar ce puține cazuri au fost de intoxicații în alte țări destul de civilizate. Aceste lucruri se întâmplă, nu este nimic ieșit din comun, dar este altă metodă. Dacă un agent economic a comis unele din aceste ilegalități sau greșeli, el este dur pedepsit. Amintiți-vă de carnea de cal de prin Europa. Companiile care au făcut acest lucru, ele și-au pierdut business-ul pentru totdeauna. În schimb, țara și-a văzut de treabă mai departe, de comerțul și așa mai departe. Deci nu trebuie noi să inventăm noi singuri precum s-a găsit ceva în Moldova. Dar nu este adevărat.
Deci nu s-ar ascunde gunoiul sub preș, cum sugerează deja unii comentatori la care v-ați referit și dumneavoastră.
Dar să vedeți cu câtă abilitate folosesc toate prostiile astea să povestească precum că au fost intoxicații sau altceva. De fapt, aceste embargouri îi vizează pe acești oameni, fiindcă cei de la Moscova cunosc foarte bine mentalitatea noastră, cunosc foarte bine societatea noastră și iată folosesc aceste lucruri pentru a dezvina societatea și a crea probleme. Oricum, comerțul întotdeauna și în toată lumea a fost nu numai comerț, dar a fost și este și va fi politică.
Da. Domnule ministru, printre inspectorii ruși au fost și cei belaruși de la Serviciul Veterinar și Fitosanitar de la Minsk, din câte am înțeles din comunicate. Oficialul rus despre care vorbeam a precizat că Belarus deocamdată nu a interzis importurile moldovenești de carne, dar a precizat că dacă această țară nu o va face, Rusia va interzice importurile belaruse de carne. Cum poate fi comentată această situație și cum pot evolua lucrurile?
Eu cred că noi trebuie, în situația dată, dacă vorbim de carne, să ne concentrăm mai mult la consumul intern, fiindcă avem un import masiv de carne și de cea mai proastă calitate undeori, întreprinderi de procesare, import, da, poate și puțin va influența asupra prețului, dar putem să avem, să fie folosită această carne de calitate în interior și să nu facem mari probleme. Cu atât mai mult că noi avem și alte piețe unde destul de bine se exportă carnea. Sigur, noi trebuie să căutăm soluții și toți au știut că acest lucru se poate întâmpla, nu este o noutate.
Da.
Da, ce, ca, dacă să tragem o linie, ce produse mai sunt acceptate de partenerul strategic, să spunem așa, între ghilimele, cum rămâne încă pe hârtie cel din est?
Păi nu vreau să spun acest lucru, care însemna să mai dau idei geniale cuiva.
Dar ce produse mai sunt acceptate?
Vă spun că nu voi spune acest lucru, fiindcă nu doresc. Că noi avem băieți de aici la noi foarte bine pregătiți, care mâine, de astăzi vor telefona la Moscova și vă spune de acest lucru. Băi, iată, ați mai uitat câteva produse din Republica Moldova. Ar fi bine să introduceți imediat embargoul că se apropie alegerile.
Da. Domnule ministru, exportatorii de carne ar putea să găsească nimerit și ei să solicite compensații, urmând exemplul producătorilor de mere, de exemplu?
Nu cred, fiindcă noi am avut o situație ieșită din comun cu merele, fiindcă 93% din mere erau exportate în piața Federației Ruse. Și aici chiar a trebuit să luăm măsuri, să facem ceva. Cei ce ține de carne nu este piața de bază și nu se va întâmpla acest lucru.
Dar să știți că am întâlnit și persoane care s-au întrebat, și schimbăm un pic accentul de la carne la mere, persoane care s-au întrebat cât de firesc și justificat este ca guvernul să plătească compensații unor exportatori de mere. De ce ar trebui să fie privilegiați niște producători față de alții care suferă și ei din varii motive, inclusiv poate de embargouri?
Vedeți, dacă aceasta se întâmplă odată în situație de forță major, nu este nimic ieșit din comun, acest lucru se întâmplă și în Uniunea Europeană și în alte țări. Dar dacă aceasta ar deveni o practică, ar fi o mare greșeală.
Da. Dar, de fapt, cui urmează să se ofere compensații și cum se constată că beneficiarul este de bună credință? De exemplu, teoretic, oricine se poate considera victimă a embargoului, pe când, în realitate, ca să fim și noi avocații diavolului în această situație destul de tristă, nici n-a mișcat un deget și nici nu a avut de gând să exporte spre Rusia, de exemplu.
Bine, este imposibil ca să prevezi toate situațiile care pot fi create, dar ideea a fost una clară. Cei care nu vor putea exporta, mai ales merele timpurii, care sunt destinate numai pieței din Federația Rusă și nu pot fi păstrate în frigidiere, guvernul a decis că acești oameni vor fi nevoiți să dea la procesare și să acoperim diferența din prețul de cost și prețul de achiziții la fabricile de procesare, care tot uneori profită de aceste cazuri. Iată, aceasta a fost ideea și eu consider că a fost una corectă, chipzuită. Evident, va fi necesar ca Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură să facă controlele necesare, să clarifice dacă totul a fost corect. Dar eu consider că în situația care s-a creat a fost o decizie corectă și... Dar nu trebuie să fie repetată de la an la an.
Da, anterior, după cunoștința dumneavoastră, a mai plătit vreun guvern compensații producătorilor agricole care au avut de suferit pe motiv de embargo sau alte cauze de acest gen?
Nu, la noi nu a fost. Nu mi-amintesc la noi acest lucru, dar în multe țări se întâmplă acest lucru.
Da, și la capătul acestei convorbiri, domnule ministru, dumneavoastră, aveți vreun motiv de optimism în legătură cu, iată, problemele în agricultură și în contextul avalanșei acestea de necazuri, interdicții, până la urmă?
Păi, noi deja avem și partea bună a acestor probleme create și care mai mult se vehiculează politic. Iată, uitați-vă, cei care au început a suferi de la embargouri, se asociază, iată, ieri am mai emânat o serie de granturi pentru producători, pentru asociații de producători agricoli din partea proiectului Băncii Mondiale Agricultura Competitivă. Noi de câțiva ani am insistat și am povestit la toată lumea că nu este altă metodă mai eficientă de a fi competitiv la export decât asociere, ca să ai nu numai calitate, dar și cantitate, și nu se mișcau lucrurile din loc. Iată, de data aceasta, asociațiile devin mai puternice, mai organizate, merg la expoziții, merg în alte țări pentru a găsi piață. Este și partea pozitivă, numai că acum mulți suferă și această suferință depășește partea pozitivă. Dar va trece un an, doi și o să vedeți că partea pozitivă va fi una mai importantă, iar cea negativă se va uita.
Admirabil optimismul dumneavoastră, domnule ministru. Vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră matinală. Doamnelor și domnilor, a fost ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Bumacov.
7:19, ascultați emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7, cu Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșe. În câteva minute, tradiționala rubrică Realitatea cu amănântul de Iulian Ciocan și o scurtă revista presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Ileana Giurchescu revine la microfon.
Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul Agriculturii Vasile Bumacov a declarat că recentul embargo impus de Rusia pe toate importurile de carne din Republica Moldova este o chestiune politică și că scopul embargoului nu ar fi unul economic, ci unul politic, și anume de a, citez, agrava divergențele din societatea moldovenească. Problema este în societatea care reacționează politic la aceste interdicții, a mai declarat Vasile Bumacov în interviu cu Europa Liberă. Tot ministrul Agriculturii a explicat că exportatorii de carne nu vor primi despăgubiri așa cum au primit exportatorii de mere lovicii de embargoul rusesc și, în al doilea rând, că aceste despăgubiri nu vor deveni o regulă și nu vor fi plătite an de an. Parlamentul European a aprobat miercuri 22 octombrie noua comisie a lui Jean-Claude Juncker, care poate să-și înceapă mandatul de 5 ani la 1 noiembrie. Iar în discursul ținut în Parlament, Juncker a declarat, între altele, că în următorii 5 ani nicio țară nu va mai fi primită în Uniunea Europeană. Premierul canadian Stephen Harper a declarat că țara sa nu se va lăsa intimidată și o să lupte cu terorismul, un comentariu făcut după ce miercuri un soldat a fost împușcat mortal de o persoană înarmată în apropierea Parlamentului din Ottawa. Și președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat decizia Statelor Unite de a parașuta armament și muniții pentru luptătorii kurzi care apără orașul sirian de graniță Kobani, asediat de milițiile organizației extremiste a statului islamic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Domnilor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Sau pe rețeaua de socializare Facebook, căutând pagina aici Radio Europa Liberă. Vă îndemnăm să nu treceți cu vederea nici proiectul nostru Istorii din Noua Europa, cu o poveste despre lupta cu corupția în România, viața minorităților rusești în Lituania și cea a minorităților rome din Slovacia.
Pur și simplu, Europa Liberă la Moldova 1, despre noi și despre viața noastră. Din 3 noiembrie, de luni până vineri, la ora 17:50. Pur și simplu, privește-ne!
7:22, să vedem ce scrie presa astăzi. Jurnaliștii portalului Moldova Curată au încercat să afle de ce guvernul nu organizează concurs transparent la numirea judecătorilor constituționali. Devine ar fi campania electorală, se poate deduce din răspunsurile pe care le-au obținut, de exemplu, de la viceministrul Justiției, Nicolae Șanu. Soluțiile adoptate peste noapte, chiar dacă sunt făcute cu bune intenții, pot aduce rezultate proaste. Ne aflăm în campanie electorală și nu este oportun să facem modificările acum în pripa, a comentat Eșanu. Victor Pușcaș, fost președinte al înaltei instanțe, a afirmat pentru portal că procedura prin care executivul numește magistrații la curte este nedemocratică și chiar periculoasă pentru societate. Ion Preașcă de la portalul Mold Street a realizat un top de 20 de politicieni milionari care candidează la funcția de deputat în această campanie electorală. Autorul prezintă ce venituri au avut în ultimii 2 ani candidații, ce bani țin aceștia în conturile bancare, dar și ce active au la case, de la case și terenuri, la mașini și companii. În top au ajuns câte 5 reprezentanți ai Partidului Liberal Democrat și Democrat, 3 de la Patria, 2 de la Partidul Liberal și câte unul de la Comuniști Liberal Reformatori, Partidul Popular Socialist și Partidul Forța Poporului. Potrivit autorului, lider incontestabil este Renato Usată, cap de listă la Patria, care a câștigat în ultimii 2 ani mai mult decât au avut restul persoanelor incluse în clasament. Editorialistul Petru Bogatu de pe portalul Politicon o replică liderului PD Marian Lupu când acesta protestează împotriva mesajelor pro-unioniste ale prezidențiabililor de la București. În noile condiții nu mai există niciun rost să lupți cu unionismul lui Băsescu, Ponta, Iohannes sau Udre, ca și cum ai scuipa împotriva vântului, scrie Bogatu. În viziunea sa, orice politician român, indiferent dacă e de stânga sau de dreapta, e sortit astăzi să fie unionist. S-a întâmplat un lucru care acum 10 ani părea neverosimil, citez din Petru Bogatu. România începe să realizeze că familia este dezbinată, încheiat citatul. Tot pe Politico, Nicolae Negru pune împreună declarațiile de acum o săptămână ale președintelui rus Vladimir Putin, care spunea că este imposibil să te uiți fără lacrimi la ceea ce se întâmplă în Ucraina, și cele ale lui Sergei Lavrov, șeful diplomației ruse, despre repetarea de către UE a scenariului ucrainean în Republica Moldova. Fariseism grosier, actorie elementară de dublare schizoidă antrenată în școala KGB pe de o parte, și amenințări provenite din obsesia și lacrimile de crocodil ale lui Putin pe de altă parte, vede autorul în cele două declarații. Măcar instinctul, dacă nu rațiunea, ar trebui să ne facă să rupem poala și să fugim cât mai departe de Rusia, conchide autorul.
Liliana, mulțumim, doamnelor și domnilor. Mai multe găsiți pe versiunea de site a emisiunilor noastre la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Ard frunze în Moldova în fiecare toamnă, multe frunze, și un fum dens înnecăcios acoperă patria obosită de tranziție. În curți, pe ogoare, pe marginea șoselelor, frunzele ard și nimeni nu poate schimba această stare a lucrurilor în ciuda trecerii anilor. De unezi mă întorceam acasă pe o ulicioară a Botanicii de Jos. Am trecut pe lângă o curte în care ardeau mormane de frunze amestecate cu cârpe puturoase. M-am văluit un fum dens și am simțit că nu mi-ajunge aer, că vreau să-mi vărs măruntaiele. Era jale, stimați ascultători. Fumul acela pestilențial se împrăștiase și în ogrezele alăturate, dar vecinii nu protestau, tăceau mâlc. Pe semne la fel procedează și ei. E un soi de solidaritate scârbavnică. Repet, din zorii tranziției nimeni nu poate curma acest obicei prost. Nimic nu funcționează, nu sunt aplicate amenzi, iar dacă există, sunt prea rarisime și mici ca să modifice ceva esențial. E o situație de impas, o problemă insolubilă ca și cea câinilor vagabonzi. Zice-se că într-un sat din raionul Ialoveni, primăria a invitat sătenii să se plângă pe cei care ard frunze și poluează aerul. N-a ieșit nimic. Întâmpinată la început cu bucurie, ideea a rămas apoi în coadă de pește. Nu vrea omul să-și părească vecinul și să-și îl transforme în dușman de moarte. Mai bine inhalează fumul înnecăcios. E perioada în care Moldova e acoperită de nori cenușii. Inhalăm fumul și ne boldim la el ca la o fatalitate.
Un jurnal de corespondent de Alexandru Călinescu.
În urmă cu 25 de ani, evenimentele se succedau cu o repeziciune incredibilă, iar ceea ce păruse cu puțin timp înainte imposibil devenea ca prin miracol fapt împlinit. Mă refer, bineînțeles, la Europa răsăriteană, acolo unde comunismul primea lovitură după lovitură. Întreg anul 1989 a fost extraordinar și s-ar putea spune despre fiecare lună, mai ales cele din a doua jumătate a anului, că a fost una de răscruce. Să ne amintim succint ce a reprezentat luna octombrie. Din primele zile, miile de refugiați ex-germani, care se adăpostiseră la ambasadele Germaniei federale de la Praga și de la Varșovia, primesc aprobare pentru a ajunge cu trenul în vest. Pe parcurs, alte sute de ex-germani profită de ocazie și devin pasageri ai acelor trenuri care se transformă în trenuri ale libertății. Încep totodată primele manifestații de stradă la Leipzig, care vor căpăta curând o asemenea amploare încât vor fi incontrolabile. La Budapesta, procesul democratizării se angajează pe o cale ireversibilă. Pe 6 octombrie, Partidul Muncitoresc abandonează orice referire la comuniști și ia numele de Partidul Socialist. În 7 octombrie, mari manifestații în Republica, așa zis, democrată germană, prilejuită de vizita lui Mihail Gorbaciov. Nemții văd în liderul de la Kremlin pe omul care le-ar putea garanta reformarea regimului, unul din cele mai rigide, mai închistate și mai dogmatice din Europa răsăritană. Gorbaciov are abilitatea de a transmite un mesaj de încurajare discret, dar fără echivoc. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Final de emisiune, dar pe curând. Aici, Radio Europa Liberă.